зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Аферата Македонска банка е детска играчка во однос на она што го има Заев сега, тврди Тито Петковски. Санкциите на Западот против Русија и однесувањето на балканските земји. Британскиот премиер Дејвид Камерун бара намалување на социјалната помош за имигрантите.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчов.
Неделникот Фокус објави фотографии и видео снимка од непозната локација на која се правеле македонски пасоши. Фокус информира дека вчера ја доставил снимката до јавното обвинителство. Според неделникот, анонимен граѓанин доставил ексклузивен видео материјал и 14 фотографии од приватен стан или куќа каде рачно се изработувале пасоши кои можеле да бидат употребени за изборни цели. Рускиот министер за енергија Александар Новак изјави дека падот на цената на нафтата на светските берзи ќе повлече корекции во рускиот државен буџет за 2015 година. Тој денеска рече дека буџетот е проектиран според цена на суровата нафта од 100 долари за барел и оти тоа ќе треба да се смени. Земјите членки на ОПЕК вчера одлучија и покрај падот на цените да не го намалуваат производството на нафта и оти нема да се состанат да разговараат за цените до јуни наредната година. По состанокот цената на нафтата падна на најниско ниво во последните 4 години од околу 70 долари за барел. Папата Франциск повика на меѓурелигиски диалог, велејќи дека тоа би можело да помогне за ставање крај на фундаментализмот и тероризмот. Папата денеска пристигна во тридневна посета на Турција. На заедничката пресконференција со председателот Реджеп Тајип Ердоган, тој ја осуди терористичката организација Исламска држава. Папата исто така рече дека од суштинско значење е сите граѓани, муслимани, евреи и христијани да уживаат исти права и почитување. Околу 200 сириски бегалци кои започнале штрајк со глад на плоштадот Синтагма во центарот на Атина побарале денеска од земјите на Европската Унија да преземат одговорност и да ги прифатат бегалците од војната. Сириските бегалци од 19 ноември протестираат барајќи од властите човечки услови за престој. Дописникот на Радио Слободна Европа од Азербејџан Туркан Каримов денеска беше приведен и испрашуван од полицијата во Баку и предупреден дека не треба да ја критикува власта. Вели дека изутрината бил запрен во близина на неговиот дом од страна на полицајци во цивил, пошто со сила бил внесен во возило и одведен во полициска станица.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
СДСМ на трибини низ Македонија повторува дека има материјални докази за малверзации на власта во повеќе сфери, меѓу кои и во меѓуетничките односи. Според некои аналитичари, тоа е најчувствителната сфера и доколку биде нешто крупно обелоденето, може да дојде до раскинување на коалицијата меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ, но и до поголеми проблеми во државата. Фросина Димеска.
Афирите Македонска банка и актор се обична играчка за оно што сега го поседува председателот на СДСМ Зоран Заев, тврди првиот човек на НСДП Тито Петковски во интервјуто на Радио Слободна Европа што ќе го емитуваме во недела. Тој вели дека најуваната бомба била збир на различни документи со знанија и релевантни факти за бескрупулозноста на власта во сите сфери од животот. Во врска пак со конкретната содржина на долго најуваните наводни серија афери, Петковски вели дека нема мандат да зборува. Од СДСМ најавија и дека има докази за нешто што задирало и во меѓуетничките односи. Поради тоа се поставува и прашањето, дали по војувањето е можно партијата на Али Ахмети да одлучи да излезат во деачката коалиција?
Мислам дека е можно, бидејќи во секој случај, доколку дојде во сознание Али Ахмети дека можноста да падне владата, а тој да остане на власт, веројатно дека ќе предизвика кај него чувство на потреба да разговара со снагите кои што доаѓаат, со снагите кои што ќе преземат одговорността да ја воде државата.
Вели Петковски, кој смета и дека владењето на Груевски и на Ахмети се основало на креирање на националистички набој со цел освојување на гласови.
Мислам дека најкраткиот пат за падот на Груевски е Ахмети, излегување на Ахмети од владата.
вели Петковски. Од дујденеска не беа заинтересирани да зборуваат за реперкусиите што би ги предизвикала евентуалната таква информација. Според аналитичарот Алајдин Демири, можно е одредени информации да го натераат Ахмети да излезе од владата.
Таква информација би била по мене некои договарања за да се затачкаат, односно за да не се решат одредени проблеми да се добија во време. Битна информација би била, што знам, случајот Монстром, каде што ако излезе евентуална вистина во Виделина, како што предпочитуваат сите други, тие би биле многу травматични. Тука би бил крајот на ова коалицирање, тука би бил крајот на рационални медијатички односи, тога се би излегло од контрола.
Вели Демири, кој оценува дека ДПА во тој случај веројатно би се обидела да искористи ситуацијата, но како што додава, не очекувал да понуди рационален излез од евентуалната можна криза. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрстина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Санкциите на Западот против Русија и однесувањето на балканските земји. Србија јасна нема да воведе санкции против Русија. Албанија, Црна Гора и Косово со став дека ја следат политиката на Европската Унија и ги подржуваат санкциите. Македонија не се изјаснила децидно, но не применува санкции против Русија. Марија Митевска.
Македонските власти се уште во јавноста не излегле со јасен став дали ќе бидат воведени санкции против Русија поради незината улога во конфликтот во Украина. За сега тие игнорираат да ја следат праксата на Црна Гора и Албанија, која дадоа поддршката на Европската Унија по повикот и потенцијалните кандидати и земите кандидати за членство да се приклучат на позицијата на Унијата за украинската криза. Исмет Рамадани од Евроатланскиот совет на Македонија вели дека нема дилема оти македонските власти треба да ги почитуваат одлуките на Европската Унија како земја кандидат за членство без двоумење и калкулации.
Но, за жал, мислам дека нашата влада во овој однос калкулира. Дури чудно е тоа што ние се уште немаме конкретен став, јавен став од владата. Дали ги прифаќаме тие одлуки, односно апелот од Европската Унија, или не го прифаќаме тоа и се однесуваме доста неприфатливо во однос на Европската Унија.
Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за Европска политика вели дека Македонија мора да води сметка за своите интереси и во случајот е во незгодна ситуација затоа што тие санкции би имале пред се политички последици.
Тука две работи се земат предвид. Еден фактот дека ние сме во застој во евроинтегративниот процес, значи точно дека како држава кандидат имаме уврски, но од друга страна ние не напредуваме во процесот. А вториот многу важен факт што македонската политика го зема предвид е прашањето на името, а во случајот Руската Федерација има признато подуставното име и губењето на незината поддршка во односното прашање би било голем шамар за Република Македонија.
Рамадани смета дека калкулациите на македонските власти по прашањето имаат политичка позадина, бидејќи има одредени структури кои се залагаат за политика поблиска до Русија.
Што за мене е погрешна опција.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Поопширно за ова прашање во ТВ темата на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во Скопје заврши дводневната конференција посветена на раселените лица од Косово. Владини представници на Скопје, Белград, Приштина и Подгорица разговараа за меѓувладината соработка во врска со статусот на раселените лица. Известува Марија Тумановска.
Иако постои позитивен напредок во соработката меѓу релевантните институции во Западен Балкан во врска со прашањето на раселените од Косово, постои потреба за понатамошно дејствување на сите овие чинители во размена на информации, признавање на официјални документи и заеднички активности за раселените лица. Ова е заклучокот од дводневната конференција на мисијата на ОПСЕ во Косово, чија цел е да се поддржат напорите за изноѓање трајни решенија за раселените од Косово.
The OSCE mission in Kosovo has worked a very long time. time.
Мисијата на ОПСА во Косово работи долго време на ова прашање. Вложуваме доста напори во воспоставувањето на подобри услови со цел враќање на раселените од Косово. Се разбира дека тоа самите не го можеме и дека за успешноста на процесот потребен е придонеси на надлежните институции од регионот, подвлече Жан-Клод Шлумберже, шеф на мисијата на ОПСА во Косово. Директорот на канцеларијата за Косово во српската влада Марко Ѓурик истакна дека многу е тешко да се најдат средства кои ќе им овозможат подобри услови на раселените.
Они луѓе кои су прогнани са Косово и Метохије очекују одговоре не на велика политичка питања.
Оние луѓе кои се раселени од Косово не очекуваат одговор на големи политички прашања, не на статусни прашања и не ги интересираат разликите меѓу политичките фактори. Нив ги интересираат одговори на прашањата каде ќе живеат, од што, дали ќе имаат работа, дали ќе се безбедни, дали ќе имаат здравствено осигурување и каква ќе им биде иднината во следните 5-10 години. Наша одговорност е ним да им понудиме заокружени и целосни одговори на тие прашања, рече Ѓурик. Косовскиот министер за заедници и враќање Далибор Јефтик пак истакна дека враќањето на раселените е на исклучително ниско ниво.
Имајќи овде број раселени, тоа е испод 10% на оние кои се на Косово вратиле.
Земајќи го предвид бројот на раселени, имате под 10% на оние кои се вратиле на Косово, а постојат многу причини за една таква ситуација. Тоа на што ние треба да работиме во иднина е да создадеме подобри услови за нивно враќање, како и да ги отстраниме пречките кои доведуваат до нискиот процент на враќање, рече Јефтик. Македонскиот заменик министер за труд и социјална политика Ибраим Ибраими нагласи дека не е доволно да се реши само проблемот со домувањето на овие лица, туку да се обезбедат и услови за нивна едукација, вработување и лична безбедност. Во Македонија има 869 раселени лица, а заклучно со октомври годинава 150 од нив покажале желба за доброволно враќање дома. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Дозволете ни да намалиме социјалната помош за имигрантите или Британија ќе ја напушти Европската Унија. Ова е денешната порака на британскиот премиер Дејвид Камерон, кој е под притисок пред најавените парламентарни избори и порастот на рейтингот на партијата која е против членство во Европската Унија. Гоце Атанасов.
Британското останување во Европската Унија е во зависност од дозволата да бидат запрени имигрантите од Унијата да го злоупотребуваат великодушниот социјален систем, предупредува британскиот премиер во денешниот говор, кој е замислен да му даде нов здив на неговата кампања за реизбор во мај идната година. Според него, имигрантите кои работат во Британија би требало да чекаат 4 години пред да може да ги користат социјалните погодности. Оние што нема да работат, пак нема да добиваат никаква социјална помош. Со анкетите кои покажуваат дека британските гласачи најмногу се загрижени од имиграцијата, Камерон е под притисок да преземе поцврста линија во врска со ова прашање. Многу пратеници од неговата конзервативна партија страхуваат од растечката популярност на независната партија која е против Европската Унија. Ова партија неодамна доби уште едно место во британскиот парламент и представува закана за конзервативците. Предложените нови мерки најверојатно ќе ги загрижи некои членки на Унијата како Полска, која смета дека тие се дискриминирачки. Сепак, според некои посматрачи, новите мерки не го доведуваат под прашалник правото за слободно движење и работа во Европската Унија, бидејќи со нив не се воведуваат некакви квоти на имигранти во Британија. Камерон вети дека ако биде избран, тој ќе почне преговори за преразгледување на британските врски со Европската Унија, а потоа, односно во 2017, ќе организира референдум на кој британците ќе се изјаснуваат дали сакаат да останат или да излезат од Унијата. Ќе преговарам за намалување на имиграцијата од Европската Унија и за реформи во социјалниот систем. Ако успеам, јас ќе заговарам за задржување на ова земја во реформирана Европска Унија. Доколку нашите барања не бидат прифатени, ние не ќе можеме нашите односи со Унијата да ги поставиме врз подобра основа и тогаш не исклучувам ништо. Наведува Камерон, додавајќи дека би сакал предложените промени да бидат имплементирани од целата Унија. Ако неговите предлози бидат спроведени, тогаш Британија ќе стане неатрактивно место за евроимигрантите, кои и онака работат за мали плати. Социјалната помош за децата на овие имигранти кои живеат надвор од Британија ќе биде запрена, а доколку некој имигрант за 6 месеци не може да најде работа, ќе биде принуден да напушти земјата. Според сегашните правила, сите граѓани на Европската Унија можат да работат каде што сакаат во рамките на Унијата. Секако најприлечна е Британија, чија економија е една од најразвиените во Унијата. Според последните податоци, од почетокот на годинава до јуни, во Британија се преселиле над 228.000 граѓани од другите земји на Европската Унија. Тоа е најмногу досега.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.